Hi from Girls in Tech Indonesia. Happy International Women's Day ya. Menyambut Hari Perempuan Sedunia yang jatuh 8 Maret ini, Girls in Tech Talk kembali hadir nih untuk ngobrol mengenai peran perempuan di dunia teknologi dan bisnis. Juga memberbagi cerita-cerita menarik mengenai pelaku di industri tersebut. Perkenalkan, aku Meidi yang akan menjadi host di Gitalk kali ini. Dan kali ini aku berkesempatan ngobrol bersama salah satu sosok leader di digital payment service terbesar di Indonesia. Pasti banyak deh dari teman-teman yang udah pakai layanan ini di smartphone kalian. Apa itu? Yuk kita langsung kenalan aja dengan Sinta Setianingsih, Head of Public Relations dari OVO. Hai Sinta, terima kasih ya sudah menyediakan waktunya buat Girls in Tech Talk namanya podcastnya. Nah hari ini teman-teman, Sinta akan sharing nih tentang pengalamannya sebagai Head of Public Relations di OVO. Mainly tentang perannya public relation di fintech industry. Terus apa aja nih yang mesti dipelajarin sehingga bisa strive di industri yang cukup kompetitif ini. Apalagi saat ini playernya nggak cuma OVO, makin banyak playernya dan tentunya lebih kompetitif. Dan tentunya perilaku konsumennya juga makin bervariasi dan makin unik ya. Oke, okay. Nah seperti apa ceritanya? Kita simak sebentar lagi ya. Nah, mungkin Sinta cerita dulu nih, gimana sih kok bisa nyampe jadi Head of Public Relations-nya di OVO? Atau sebelumnya pernah di industri yang sama nggak?
Oke, okay. Sebenarnya agak lucu sih ceritanya, karena my first love is actually writing.
Okay.
So I started off wanting to be a journalist. Nah. I work in a magazine, lifestyle magazine for a few years. Itu pun bukan nulis. Tapi jadi fashion stylist.
Oke. Okay. Cocok sih dengan adekan teman-teman lihat sekarang.
Wow. Ya, tapi again kebetulan nih because I do love writing, dapatlah kesempatan waktu itu kerja di multinational PR agency. My biggest waktu itu selling point was I worked in the media, but I did not really know how to work in PR. Jadi cukup lama lah belajar. I work in several multinational PR agencies for a few years. Dan lucunya, jarang banget dapet klien tech.
Oke.
Okay. Klien aku tuh rata-rata FMCG, terus yang lifestyle gitu kan. Sampai akhirnya waktu sebelum masuk OVO, di PR agency aku yang terakhir, aku handle salah satu ride-hailing platform. Terkemuka di Asia Tenggara ya kan.
Oke, okay.
Terus waktu itu, waktu mengerjakan si klien tersebut, aku lihat bahwa, wah gila nih, teknologi tuh luar biasa banget perannya dalam benar-benar mendorong dan mengubah cara hidup orang. Actually shifts a lot of perspective and really brings the Indonesian people to a whole new era gitu. Dari yang tadinya sangat konvensional menjadi sesuatu yang baru banget gitu. Pas kebetulan ada vacancy di OVO, coba deh gitu kan. My dream is to be part of the financial inclusion acceleration in Indonesia. Karena gue lihat banget di Indonesia itu timpang banget nih ekonominya. Working in a fashion magazine lo tau dong gitu kan.
Jauh banget ya lompatnya.
Brandnya tuh wah jedar gitu kan. Sedangkan setiap hari begitu kita keluar aja nih, keluar dari mall-mall tersebut gitu kan, di pinggir jalan mie ayam bo yang bayarnya tuh musik cash, yang sedangkan di dalam mallnya tuh barang juta-jutaan. Gimana sih caranya orang si tukang mie ayam sama mbak-mbak yang belanja di mall itu memiliki kesempatan yang sama, bisa dapat sama-sama dapat kredit, bisa misalnya sama-sama bisa nabung. Itu pingin
bisa
banget.
Bisa cicilan.
Betul, betul. Ya, itu sesuatu yang gue lihat tuh, I really wanna be part of, gitu. That's what actually made me join OVO, gitu.
Jadi disitu awalnya kecebur ke dunia fintech.
Betul.
Tapi pertama tuh justru sebenarnya not necessarily fintech, tapi si teknologi itself is already bikin lo wah ini something nih, especially to the fintech industry.
Betul.
Gitu ya.
Tapi lucunya juga nih, tech tuh sebenarnya di luar light hailing juga one of my most interesting client was Instagram.
Oh, nice.
I handle Instagram, jadi tuh gila banget gitu kan. Hmm. Itu tuh
udah mulai dan dari
udah mulai tuh kayak wah bisa gitu ya. PR juga kan harus direvolusi seiring juga evolusi industrinya kan. Kalau dulu tuh klien-klien tuh yang kayaknya heboh banget tuh FMCG. Sekarang tuh tech klien juga heboh dalam arti demand-nya ada, challenges-nya dari sisi komunikasi juga banyak, tapi juga kontribusi ke masyarakatnya itu luar biasa. Gitu.
Nah, sekarang udah di fintech industry nih, dan then you become the PR gitu. Gimana sih PR team tuh di dunia di apa ya, facing fintech issues and how do you deal with it? Gitu biasanya kayak apa sih, Sin?
Kata kuncinya cuma satu. Belajar.
Oke.
Okay. Tiada lain, tiada bukan. Jadi fintech tuh kalau orang lihatnya di Indonesia kayaknya fintech tuh booming banget kan. Tapi sebenarnya kalau lu lihat dari regulasinya, dari habitnya, itu tuh baru banget berkembang. Jadi kita tuh kejar-kejaran sebenarnya.
Oke.
Okay. Kita tuh kejar-kejaran dan menurut pribadi ya, secara pribadi kita tuh masih di fase edukasi banget. Dan edukasinya pun belum rata, karena ya kan kita bicaranya nih, sebenarnya fintech tuh apa sih, yang drive fintech tuh apa? Satu, smartphone usage.
Okay.
Kedua, internet penetration. Yeah. Di Indonesia tuh dua barang itu aja belum rata.
Yeah.
Itu aja tuh menurut gue masih barrier of entry untuk menggali potensi fintech industry.
E-commerce, sebelum fintech kan e-commerce tuh yang betul, struggling dengan itu. Betul. Aja tuh belum, sebenarnya belum selesai ya,
belum
masih terus ini. Masih terus.
E-commerce platform itu dulu kita bukanya di desktop, laptop.
Iya. Kalaupun, awalnya,
kalaupun di smartphone, browser sampai akhirnya dia punya app. Sekarang e-commerce platform sudah terintegrasi sama payments platform.
Iya.
Nah, baru deh tuh kejar-kejaran. Jadi PR team itu sebenarnya kita setiap hari tuh kejar-kejaran, cari nih berita baru, angle-nya apa lagi, angle-nya. Because soalnya kalau OVO kan payment ya, payment itu urat nadinya apa ya, urat nadinya tuh kegiatan fintech, merchant, lu bayar pake duit kan, zaman dulu. Nah sekarang lu bayar pake e-money, itu yang kita lakukan sekarang. So we enable these merchants, these platforms, these e-commerce platform, right, hailing platforms untuk terintegrasi nih, kan lu males dong. Lu pergi kemana-mana buka dompet nyari duit apa 10.000, 5.000 gitu, gue megang duit cash aja sekarang kali bingung. Sedangkan kalau fintech apa payments platform gitu kan modal handphone doang gitu.
Nah itu saya nyari angle berita apa buat buat apa, mungkin correct me if I'm wrong, brandingin OVO gitu as a part of fintech leader gitu ya. Itu apalagi angle yang dikerjain PR sih di fintech?
Edukasi. Edukasi buat kita tuh nomor satu. Karena balik lagi ya, fintech industry tuh kayaknya orang lihatnya tumbuhnya cepet banget, tapi belum catch up sebenarnya knowledge-nya user sama masyarakat tuh belum catch up. Dan juga banyak sekali inovasi baru di fintech industry yang perlu kita komunikasikan.
Such as
Kris, udah tahu belum?
Oke, okay. Kris. Oke, okay, teman-teman mungkin ini pas banget nih pas kita launch ini Kris lagi kenceng-kencengnya ya.
Nah, kalau dulu nih kita lihat mau belanja, mau makan gitu kan di warteg dekat kantor, biasanya stikernya banyak tuh yang bisa buat di-scan, stikernya banyak. Sekarang harusnya stikernya cuma ada satu. Karena Bank Indonesia membuat program Kris QRIS. QR Indonesia Standard, satu QR untuk semua pembayaran, ya kan?
Ceritanya begitu nih ya.
Iya, itu. Jadi dompet apa aplikasinya apa aja,
tetap bisa bayar.
Betul, baik itu punya bank maupun punya fintech bisa bayar.
Dan gitu. Ya itu one of inisiatif juga dari pemerintah ya sebenarnya.
Betul.
Dan yang sekarang lagi teman-teman industri payment di fintech nih lagi sama-sama implementasi ya.
Ya industri kan masih baru banget ya, Matt. Jadi kita juga semuanya tuh masih belajar, semuanya tuh kejar-kejaran. Dan gak cuman di Indonesia ya, kita juga mesti lihat kan tren di luar. Everything is catching up very fast. Nah, contoh lagi nih, penggunaan e-money bisa mencegah penyebaran virus-virus.
Iya.
Ya kan?
Iya.
Lu megang duit, itu pindah tangannya udah berapa kali coba? Ayo. Kan lu mana tahu di situ tangannya orang yang megang duit sebelah lu tangannya bersih apa enggak. Okay. Nah, kalau
sekarang mendingan bayar top up 1000 daripada
daripada Anda pusing bukan begitu iya. Kan?
Gitu. Nah, kalau di sum up nih, tadi lu sempat cerita kan edukasi itu cari-cari lihat berita angle mana yang mesti diin lagi. Tapi kalau orang yang di luar PR nih ngebayangin kerjaan PR itu kayak a day in PR tuh ngapain aja sih Sin, kalau di summarize atau poin-poin besarnya apa okay. Ya?
Poin-poin besarnya adalah kerjaan di PR itu lu harus membaca.
Oke, okay, jadi kayak first thing in the morning kayak lu baca. Mesti baca berita yang ada sebanyak mungkin.
Iya,
okay.
Baca. Terus abis itu lu harus menulis. Karena berita apapun yang lu baca itu lu harus bisa nulis lagi nih. Berarti ini apa nih gap-gapnya? Okay. Angle apa lagi yang bisa gue dapet hari ini? Atau isu apa yang lagi diangkat sama media? Kan lu bisa lihat trennya. Gak cuma dari beritanya kita ya.
Tapi
industri secara umum, regulasi secara betul, betul.
Politik juga ya.
Nah, okay. Jadi harus satu baca, kedua nulis, ketiga bicara.
Oke.
Okay. Karena kita tiap hari pasti ketemu orang. Media kah, itu regulator kah, stakeholder internal, eksternal gitu kan.
Berarti enggak boleh kalau di teknologi kan namanya gaptek ya. Kalau di sini di media tuh saya enggak boleh ketinggalan berita ya. Kalau bayangin lo ketemu media, ketemu tapi kalau enggak tahu berita what's going on, it's not PR ya.
Kurang kelihatan kurang cerdas aja sih, bukan enggak bisa enggak tahu ya. Kadang-kadang sih kalau gue enggak tahu, gue ngomong, gue tuh belum dengar loh, Mbak, coba ceritain. Ya mesti gitu ya, mohon maaf lahir batin.
Tapi as much as you could, lo harusnya catch up di berita hari itu ada apa aja tuh udah harus di catch up.
Harus banget.
Apalagi di industri yang lo pegang
gitu. Ya, yang cepet banget kan.
Nah, ada satu yang menarik nih Sin, dari yang lo cerita tentang edukasi nih. Yang tadi kan kita kejar-kejaran nih. So, edukasi I think is part of your important role juga kan as a PR gitu. Kalau boleh cerita edukasi apa sih yang udah pernah kita lakukan di OVO yang mungkin atau mungkin not just OVO tapi in the fintech industry gitu. Melalui PR maksudnya. Edukasi melalui PR.
Edukasi melalui PR itu sebenarnya dari hal edukasi dari PR itu sebenarnya dari hal sesimpel lu ketemu orang dan lu tuh mematahkan mitos-mitos seputar digital payments kayak gini lah. Keluarga kita itu kan macam-macam loh, mulai dari milenial sampai baby boomers gitu kan. Okay. Dan mereka itu kan yang model-model inilah gaptek lah sebetulnya. Nah, dari sisi PR tuh kita mau semua orang memiliki pengetahuan yang sama. Let's say they are not using OVO, tapi they are aware bahwa ada metode pembayaran non-tunai berbasis server yang bisa pakai smartphone. Nah, lo bayangin deh tuh, gue nulis artikel dalam satu hari bisa dari buat majalah, buat media yang segmennya 15-25 sama 30-45. Bahasanya tuh kan beda banget. So what we do dari sisi PR adalah we would talk to various medias, a lot of medias. We would do events gitu kan with communities. We also empower our internal stakeholders, which is the employees. Kadang-kadang nih misalnya tim sales gitu yang di luar kota, di luar Pulau Jawa lah misalnya. Mereka diundang nih harus bicara ke talk show radio apa gitu kan tingkat pengetahuannya kan juga beda dong. Mungkin di kota-kota besar sama kota-kota kecil pasti beda. Karakteristik pengguna OVO di Jawa, di Jakarta sama di Denpasar beda. Kita juga harus ini nih, kita juga harus sesuaikan bahasanya.
Itu lo yang ngaturin tuh pas apa lo mendampingi mereka atau lo yang ngaturin cara bicara?
Kalau gue bisa mendampingi ya cepat pasti gue mendampingi. Tapi biasanya kita kasih guidelines. This is what basic infos gitu kan, basic infos, FAQs, apa aja sih yang biasa ditanya soal OVO. dan itu yang menjadi pakem, jelas pakem ketahuan banget kata-kataan gue, guidelines lah ya. Jadi guidelines itu menjadi bahan referensi.
Oh, I see.
Kenapa harus gitu? Karena kerjaannya PR nih, bukan cuma nulis rilis, tapi kita harus memastikan bahwa message kita tuh sama.
Oke. Okay. Itu buat gue tuh satu hal yang sulit tuh, karena lo harus ngontrol si A sama si B ngomongnya aja, lo nggak bisa kontrol sebenarnya kan.
Betul. Sekarang sebenarnya kalau kita bicara di media, kalau ke media, mungkin di perusahaan yang ngomong ya 5 orang deh gitu. Tapi begitu lo dalam situasi sosial, ada keluarga lo yang tahu lo kerja di OVO, pasti bakal nanya.
Iya. Pasti sih.
Kan mati kutu gitu. Kalau misalnya nih gak, enggak kok kata saudara gue kerja di OVO, enggak gitu. Mana tahu tiba-tiba saudara lo yang lo ceritain itu kerjanya di regulator mana gitu kan. Kan repot, bukannya gimana-gimana.
Jadi kadang, lo harus bikin guidelines ya.
Ya, sebisa mungkin lah gue... pada saat lo berinteraksi dengan stakeholder, merchant, user, gitu, lo punya message lah, katakanlah pesan tuh yang sama, yang mirip lah. Gue keluarnya kurang lebihnya tuh seperti itu.
So, jadi sebenarnya setiap ada itu nggak harus PR yang menghadapi, tapi sebenarnya bisa juga orang di within the company yang di interview juga nggak apa-apa, as long as with your guidelines gitu.
Idealnya sih memang PR ya, tapi kan di PR team cuma ada 3 orang kan.
Oh, iya.
Kan aku tidak bisa membelah diri menjadi dengan presence di 373 kota. Tapi ya itu, we try to empower everyone in the company, karena kita pasti melihat juga semua employee OVO itu adalah potential spokesperson.
Iya, kita mesti di brand ambassador of the
betul,
brand.
Betul, exactly.
Dan lo bikin guidelines itu bisa beda-beda kan, maksudnya ini buat di kota mana dulu nih, buat medianya apa nih ngomong
sebenernya,
ke si
sebenarnya kurang lebihnya sih mirip, karena message-nya itu dia, message-nya harus align.
Oke.
Jadi
pakemnya harus sama.
Harus sama. Jadi lo di Jakarta, di Bandung, di Surabaya ceritanya sama, paling nuansanya aja beda-beda dikit lah.
Itu yang lebih
nuansanya kita bisa mainin gitu.
Okay. Nah, arriving where you are now nih. Kalau lo ditanya apa sih modal lo untuk sampai ke where you are now, Sinta yang sekarang, yang tadinya cuma passion in writing, being journalist and the fashion magazine, tuh sekarang jadi PR di fintech yang lagi booming gitu. Kalau lo boleh share apa ya, your main 3 hacks learning gitu.
Oke. Okay. Nomor 1, jadi PR itu apalagi kerja di agensi ya, menurut gue. Gue itu terpapar dengan bos-bos dulu tuh.
Bos-bos
di industri lain nih. Jadi my counterpart would be PR manager.
Okay.
Tapi pada saat misalnya event, yang gue brief bukan PR manager tapi director.
Karena dia yang akan ngomong.
Betul.
Okay.
Mungkin dulu bukan gue yang nge-brief, mungkin dulu supervisor gue ya pada saat gue di, tapi kan gue dengar. I listen to what they say. Direkturnya nanya, pasti nanya dong sama si bos-bos gue misalnya. Kalau gue ditanya ini, gue jawabnya gimana? Dan gue tahu apa yang membuat mereka khawatir pada saat ditanya sama media. Terus pada saat nih misalnya industri meeting atau industri event lah. Several people from the same industry would be in the same room.
Okay.
Misalnya semuanya FMCG company lah. Klien gue tuh cuma satu. Tapi itu semua FMCG company. Pas mereka ngomong, pasti kan gue dengar. I know what they are worried about. I know what they're talking about.
Okay.
And then I can learn. So, pay attention.
I see.
So, number one, you have to really pay attention. Listen to what people are saying. Your team, your supervisors, your client. Itu tuh penting.
Pasang mata, pasang telinga.
Dan cross-check, cross-reference. Itu penting banget. Mereka tuh, kalau udah di level, katakanlah si level ya, kalau mereka ngomong, bercanda aja tuh ibaratnya ada bobotnya gitu. Lu harus bisa cross-reference, dia ngomongin ini, emang ada regulasi, emang apa sih ininya, isunya. Dan lu harus belajar. Jadi habit gue adalah kalau gue mau meeting nih sama orang, meeting sama klien lah gitu, gue harus belajar, I have to know the industry. Apalagi kalau pitching, mesti sampai gue bangun tidur tuh gue sampai mesti ngeresep deh tuh industrinya.
Okay. Gitu. Si brandnya, si industrinya.
Si industrinya, jadi gue harus tahu. Dulu gue pernah pegang telco. Sampai gue tahu sampai kan monitoring berita lah ya, sampai gue tahu isunya saat ini pembersihan frekuensi. I don't, five years at that time, 5 years from that time, frekuensi apa, radio gitu. Ini sampai gue bisa mikirin, dan gue kayak gila nih, nggak kelar-kelar, gimana ya industri ini, kok ini nggak cepet-cepet beres sih, sampai kayak gitu.
Oke, okay. You have to leave it ya, di industri ya.
You have to leave it. Kalau nggak, lu, we are communicators kan, so you have to be knowledgeable. And you have to be genuine. Now, genuine is also important. You have to pay attention and be genuine about it. Kalau lo lip service doang, people will know.
Itu bisa kelihatan ya.
Banget.
Dari gesture lo.
Yes.
Dari
apalagi kalau lo udah makin lama nih ketemu sama orang-orang yang levelnya makin tinggi, mereka tuh pinter banget baca orang.
Ah, oke.
Dan lo tuh nggak apa, bukannya nggak boleh lemah ya, nggak boleh lengah, tapi lo tuh harus se-genuine mungkin. Okay. Lo nggak tahu, mendingan lo ngaku nggak tahu daripada lo soteu gitu. Okay, ya kan.
Okay. Dan lo harus kayak beneran represent, not just represent ya, tapi menurut lo penting nggak sih misalnya lo apply for a job as a PR in the one company gitu, lo harus relate dengan company itu juga nggak sih? Karena kalau nggak nanti lo, karena lo beda ya sama orang yang kerjanya di accounting gitu misalnya, atau developers gitu. Tapi kalau lo, karena lo kan membawa si brand itu keluar, apa lo pernah ngalamin nggak sebenarnya, I'm not feeling into this client sih, tapi apa with this industry, yeah, ada pernah okay, ada gesekan-gesekan gitu nggak sih?
Gini, biasanya kalau dulu di agency kan kita dicemplungin kan nasibnya, yeah, yeah, kliennya apa nih kayaknya lu cocok nih sih, plung gitu. Yeah. Jadi ya, we have to learn, we have to adapt. Dan as a communicator, again we have to learn, we have to understand their language. Gue untungnya gue itu orang yang sebenarnya personally tuh gue cukup introvert.
Oke.
Okay. Gue tuh susah ngomong sama orang baru sebenarnya.
Gak kelihatan ya.
Tapi kalau in my line of work, 9 to 6, ngemeng terus mah, hayu gitu kan.
You have to be somebody else gitu ya.
I have to maksudnya bukan somebody else, memberi sisi yang lain.
Another,
yes,
another different side of you lah.
Correct, correct. Karena it is just who I am sebenarnya. I'm not being somebody else, tapi kadang-kadang kan ya namanya orang kan capek juga ya. Gue nggak bisa disuruh jadi PR di rumah mah.
Justin aja, ini aja
disuruh. Korslet. Tapi ya itu hacksnya tuh you have to benar-benar understand the environment. In that, have to listen, pay attention. Nggak ada, there's no shortcut lah. There's no shortcut.
Iya. Apalagi kalau ngeliat dari pengalaman lo, ya learning phase lo cukup banyak.
Banyak
ya,
untuk, lumayan
untuk sampai ke sini gitu.
Lumayan, nggak kelihatan kalau di dunia PR ya, corporate communications dan yang lain sebagainya, we do know each other gitu kan. Jadi reputation is also important. Yeah, how you conduct yourself is also important. In professional meetings you have to be professional. Yeah. Kadang-kadang orang lihatnya, oh PR cuma hahi doang, dude gitu. Kalau cuma hahi doang, industrinya kayak begini. Bukan begitu.
Ya, itu kelihatannya. That's why you are here, apa sharing di sini. Jadi kita bisa lihat another side of PR yang sebenarnya kita cuma tahu dari luarnya mungkin. Gitu. Nah, terus sekarang udah di fintech industry nih. Apa sih kayak buat orang yang nggak tahu fintech industry nih? Ada kayak trivia things about fintech si industry nggak sih yang unik, yang kalau misalnya ya especially for those yang not really into fintech, mungkin udah pakai OVO, udah pakai yang lainnya gitu ya, tapi apa sih yang unik dari si fintech industry?
Mungkin ini orang mikirnya fintech itu ya e-payments, e-wallets, platforms itu mendorong lo untuk mengkonsumsi terus-terus, apalagi dengan promosinya.
Pakai ya, harus pakai terus, usage-nya harus banyak.
Tapi bayangkan pada saat lo menggunakan si uang elektronik lo ini di tukang gorengan, tukang cendol, tukang mie ayam tuh yang di gerobakan di dekat kantor, you are actually contributing to their welfare and empowering them through digital economy. Melalui fintech nih, ini bocoran deh nih 2020 nih, fintech itu membuka kesempatan orang-orang ini tadi yang tidak baik, bukan bagian, belum menjadi bagian dari inklusi keuangan. Mereka jadi bisa punya rekening bank. Mereka jadi bisa punya yang namanya credit score. Karena kan ada nih transaction history-nya kan. Jadi kalau transaction history-nya bagus, mereka bisa dapat apa? Mereka bisa dapat pinjaman. Tukang gerobak lo bisa buka cabang, Jack. Ya kan, mie ayam favorit sebelah kantor tuh bisa buka cabang. You are actually empowering them to grow bigger. Itu trivianya menurut gue tuh, yang orang tuh kayaknya ngeliatnya tuh yang wah gila, gue udah paksa belajar dulu gitu kan.
Jadi ngebayangin tukang gorengan di bawah dan ya kan? Ngebayangin mereka beneran jadi punya credit score itu. Dan yang tadinya mungkin mereka gak kepikiran punya rekening bank ya, ngapain juga gitu ya.
Nah, atau misalnya segampang asisten rumah tangga. Ya kan? Ini personal experience. Mbak gue udah kerja di rumah itu hampir 5 tahun. Dia udah pakai tuh, pertama dia pakai wallet itu dulu. Bahkan 2 minggu yang lalu akhirnya dia pertama kali buka rekening banknya dia. Masya Allah, gue bilang bahagia bener gue sekarang, gaji bisa gue transfer. That is apa ya, evolusi itu menurut gue tuh luar biasa.
Dari yang tadinya semua serba cash, yes. Terus tiba-tiba mulai beralih nyoba dulu nih si mobile payment, transaksi, akhirnya dia jadi punya rekening bank yang mungkin it could lead them to somewhere kan.
Correct. Dan yang lebih lebih besarnya lagi ya, mereka bisa punya credit scoring. Lo pasti tau lah, dompet digital kan selalu bikin kerjasama sama platform atau merchant lain. Kayak OVO aja deh, lo bisa nabung emas, ada tuh, ada apps-nya tuh. Lo bisa beli reksadana pakai OVO. Lo bayangin, kalau orang-orang ini
bisa sampai
pelan-pelan, ini pasti ada prosesnya lah. Mereka bisa beli reksadana. Itu kan ya apa ya, inklusi keuangan, pemerataan akses,
melek financial literasinya.
Dan lo bayang, dan pasti lo juga tau lah, banyak barrier untuk orang-orang masuk ke bank,
ya, pasti.
Pergi ke bank di daerah, ada mereka tuh ada ketakutan tersendiri.
Iya lah, gedung aja udah
deg-degan. Terus gue pun sendiri mengalami bahwa gue nggak suka nabung di bank karena zaman kuliah lah, lo dikasih duit jajan, taruh di rekening langsung tarik dong, karena lo nggak mau harus disisain, ada saldo minimal, ada biaya administrasi, itu kan barrier lo buat orang-orang yang apa namanya, yang sangat ya semakin nggak kepingin jadi bagian dari the bank gitu kan. Ya kalau pakai dompet digital kan nggak ada, nggak ada saldo minimal. Lo bulan ini lo mau ngisi wah full, besoknya langsung lo nolin, ya nggak apa-apa gitu, gak ada biayanya kan. It's fine. Ya itu gue lihat, itu yang membuat gue sebenarnya melihat bahwa sebenarnya tuh fintech tuh baru mulai. Masih banyak banget, dan dari 260 juta jiwa plus gitu kan, masih banyak, Mit, yang kita perlu
investasi. Room to grow-nya masih banyak banget ya.
Wow, headroom-nya tinggi banget. Dan kalaupun sekarang nih, misalnya kayak kita deh, kita sekarang udah bayarnya non-tunai. Oke. Okay. Apakah lu sudah berinvestasi dengan saldo digital wallet lo itu? Apa digital e-money platform? Belum tentu. In a few years, lo akan melakukan, mungkin in a few years lo akan melakukan itu. Jadi tuh lo udah, evolusinya tuh masih banyak banget. Bahkan buat orang-orang yang, katakanlah millennials, yang tinggal di kota besar, yang udah kerja, masih banyak banget headroom-nya. Masih banyak banget.
Jadi not just a payment ya, but more than that ya.
Layanan keuangan tuh kan banyak banget ya. Ada pembayaran, pinjaman, terus juga investasi. Itu semuanya at one point, gue rasa ya pasti starting point-nya payment lah ya. Lalu kemudian tuh baru akan bergerak ke tempat yang lain. Dan yang perlu diingat, layanan keuangan ini tidak hanya menjadi haknya orang-orang yang tinggal di kota besar, tapi one day kalau infrastruktur udah benar, ekonomi aksesnya harus semakin merata, di Jakarta sama di Sorong misalnya, lo tetap bisa menikmati layanan yang sama. Itu kan bahagia banget.
Oh, awesome banget sih.
Iya.
Gitu. So, we'll wait the future of fintech technology, fintech industry ya. Karena banyak banget yang di
masih banyak banget. Dan buat kita semua sih sebenarnya, tolong apa yang gue pingin banget ingetin bahwa dengan melakukan transaksi ya secara digital, gue nggak apapun platformnya at this point semuanya sama aja. Mm-hmm. Karena yang kita dorong tuh inklusi keuangan.
Tujuannya ada goal apa goalnya tuh sebenarnya ada
inklusi keuangan, pemerataan akses.
Startnya sama ya.
Betul sebenernya. Karena Indonesia tuh kan negaranya gede banget ya. Mm. Kita tuh penduduknya terbanyak loh di Asia Tenggara. Kita tuh fungsinya jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar. Dan menurut gue, ekonomi digital itu adalah salah satu caranya. Mm. Jadi, why not? Why not be part of it?
Iya. Yeah. Nah, dari kalimat lo terakhir nih, why not be part of it now? Nah, kalau terakhir nih buat teman-teman yang mau terjun ke industri fintech, lo ada ini nggak sih saran-saran what should you do or what should you prepare to be part of fintech industry?
Prepare to change and be an accelerator.
Change the mindset, change apa nih?
Change. So a lot of people ya at our age gitu misalnya takut. Hmm. Orang tuh ngeliat fintech, teknologi tuh gak stabil. Kayaknya wah nih industrinya baru, gini. So, it's a change. And be part of it. Udah lah, gitu loh.
Karena kalau bukan start from you, ya gak kemana-mana gitu.
Lu
ya.
Lu mau tunggu apa? Be a change. Be the change. Udah lah, take a leap of faith.
Iya sih. Kalau enggak ya, Indonesia juga akan gitu-gitu aja ya.
Exactly. Everybody took a leap of faith, man. Dari 1945, perang kemerdekaan, they did not leap. Kita masih dijajah.
Wah, kita ini cuma sebentar tapi even gue juga jadi banyak belajar nih.
Alhamdulillah.
Jadi kalau gue coba simpulkan ya dari yang kita obrolin tuh yang menarik buat gue adalah si fintech ini itu jadi suatu kendaraan buat Indonesia buat lebih maju lagi.
Betul.
Dan it will be awesome if we are part of it, gitu ya.
You have to be part of it.
Ya, mulai dari yang hal kecil aja nih, lo make aja kayak tadi tuh menarik banget. Lo bayar batagor di ininya, lo udah be part of it, gitu ya. Dan di industri PR sendiri, kok lo tuh mau jadi benar-benar jadi PR, misalnya jadi spokesperson of your company, lo tuh harus yang mau listen, read, dan be genuine ya, itu penting banget.
Penting
ya.
Banget.
Dan I think itu it's not just for PR industry, tapi kalau lo sendiri lo memang listen to others and you be genuine dan mau belajar, then you will get where you want.
Exactly.
Okay, thank you teman-teman, thank you for listening, thank you Sinta.
Ooh, thank waktunya. You.
See you guys.
See you.
Well, sekian sesi berbagi bersama Sinta Setyaningsih di Girls in Tech Talk kali ini. Semoga dari obrolan kita tadi, teman-teman dapat mengambil beberapa insight yang mungkin bisa diterapkan di rencana karir teman-teman, atau mungkin karir saat ini, atau mungkin juga di antara kalian ada yang memang pengen ngikutin jejaknya Sinta, terutama di public relation, atau bahkan mungkin di fintech-nya sendiri ya. Once again, happy International Women's Day. Semoga perempuan Indonesia bisa punya lebih banyak karya dan makin berkembang di profesi yang sedang dijalani. Terus, jangan pernah berhenti ya untuk belajar, berbagi kepada sesama perempuan. Karena kalau satu perempuan maju, semuanya menang loh. Nah, kalau teman-teman suka dengan Girls in Tech Talk, jangan lupa ya untuk follow kita di Spotify atau subscribe di Google Podcast. Dan terus share deh podcast ini ke teman-teman kalian. Well, thank you for listening and see you on the next episode. Bye-bye.